Poštovani slušaoci, nastavljamo emisiju Katehizis. Danas ćemo razgovarati, odnosno pričati o nekim veoma važnim temama koje su veoma poznate, ali ujedno mi ćemo pričati o tome kako crkva gleda na te izraze kao što su pre svega dogma i jerest. Svi znamo da crkva ima svoja teoretska načela takozvanih dogmata vere. Ih mi danas tako nazivamo. Sigurno je da u prva tri veka svoje istorije crkva nije iznosila nikakve teoretske definicije, jer to je bilo vreme kada se evanđelje propovedalo životom, a crkva utvrđivala krvju i mučeništvo. I ona u to vreme živi svoju istinu iskustveno, pre svega tako što njena istina se doživljava od strane članova njenog tela neposredno i saborno, odnosno samim učestvovanjem na svetoj liturgiji i bez nekih posebnih teoretskih razrada. Svakako da postoji određeni jezik, termini, izrazi, slike, ali to je pre svega jezik evanđelja, odnosno poslanica. I danas kada u svetoj liturgiji vidimo da čitamo poslanicu na nekom mjestu, to je bilo to mjesto kada su čitane poslanice recimo svetog apostola Pavla ili nekog drugog poznatog apostola koji je upućivao konkretnoj crkvi recimo u Korintu ili Efesu ili u nekom drugom hrišćanskom gradu. Ono što danas nazivamo dogmom pojavljuje se tek onda kada iskustvo crkvene istine biva ugroženo od strane jeresi. Znači, dotle nije se toliko teoretski ni definisalo, već pre svega se živjelo iskustveno i svedočilo ono što su hrišćani primili pre svega od svojih predaka, a u prvom veku svakako da je bilo dosta i živih ljudi koji su slušali samoga Hrista neposredno i koji su slušali njegove učenike, odnosno propovedi njegovih apostola. Ali sam izraz jeres znači izbor, odnosno opredeljenje i davanje prednosti jednom delu istine u odnosu na sveukupnu istinu, odnosno, kako mi kažemo, sabornu istinu. Možemo reći ukratko da je jeres ono što je suprotno sabornosti. I jeretici apsolutizuju samo jedan aspekt verovanja crkve i na taj način relativizuju sve ostale aspekte. I proces te apsolutizacije je uvijek intelektualan, odnosno da neko to apstraktno gleda na celokupnu istinu crkve, i to je, da kažemo, jedno teoretsko opredeljenje koje obično pojednostavljuje shvatanje te sveukupne crkvene istine. I klasični primjeri u istoriji su pre svega nestorijanstvo i monofizijstvo. I nestorijanstvo apsolutizuje čovečanstvo Hristovo, a monofizijstvo njegovo božanstvo. I to je svakako poznato svima onima koji se bave istorijom crkve ili koji čitaju, da kažemo, tu crkvenu literaturu koja se bavi takvim stvarima, odnosno koja se bavi pre svega jeresima. Nestorijanstvo propoveda pre svega jedan moralni obrazac savršenog čovjeka. Znači, šta je u jednom moralnom smislu savršeni čovjek, a monofizistvo jednu apstraktnu ideju Boga, odnosno to je jedna apstraktna ideja bestelesnog Boga. I crkva, da kažemo, daje svoj odgovor na te jeresi tako što naznačuje granice istine, odnosno potvrđuje neko opšte iskustvo te istine. I prvi naziv na grčkom jeziku koji je bio dat onome što mi danas nazivamo dogmom, bio je oros, odnosno na latinskom jeziku se to kaže terminus, odnosno granica, to znači neka međa istine. Današnji takozvani dogmati su, da kažemo, orosi, odnosno odluke pre svega Vaseljenskih sabora, to jest one odluke koje izlažu istinu crkve postavljajući neku među između te istine i njenog iskrivljenja od strane neke jeresi.
su vode preko noći, dok je nas držao san. Nismo hteli da nas nešto budi, dok je nadirala voda. Na granici snage i moći zatekao nas je dan, kad smo otvorili oči ko ljudi, oko nas je bila nepogoda. Šta možemo da činimo sada, dok zbunjeni gledamo stvarnost, dok nam stihija kuće komada kao nagrada za našu nemarnost. Bede, napravimo bedem od naših tela. Naših duša, dobrih dela, svetih načela. Svako od nas treba da zna, svako treba da sagleda. Ako ne stojimo zajedno, tonućemo odvojeno. Došle su preko noći vode, dok u snu bili smo mi, utonuli u svoje krevece, gluvi za zvukove jave. I tami te lažne slobode, došli su valovi i naše domove slave i svece počeli da tope i plave. Šta možemo da činimo sada, dok zbunjeni gledamo stvarnost, stihiju mulja i plata kao nagradu za našu nemarnost. Bede, napravimo bedem od naših tela. Naših duša, dobrih dela, svetih načela. Svako od nas treba da zna, svako treba da sagleda. Ako ne stojimo zajedno, tonućemo odvojeno.
Što se tiče samog bogoslovskog govora, imamo znači apofatiku i katafatiku, odnosno katafatički bogoslovski govor podrazumijeva potvrdno izlaganje istine o Bogu, a apofatički bogoslovski govor znači odrečno, odnosno ono govorimo što Bog nije. I ta apofatičnost predstavlja odbijanje da crpimo poznanje istine iz njene definicije. I definicija je potrebna jer određuje istinu i razdvaja je tako dalje od njene izmene neke, i zbog toga za članove crkve te dogme predstavljaju jednu postojanost istine koja ne podleže promjenama. Znači kad kažemo da je nešto dogmatski ispravno, to je znači da to je istina koja ne podleže nekim promjenama ili ne podleže nekim drugačijim tumačenjima te definicije. Ta definicija ne zamenjuje niti iscrpljuje poznanje istine. Ona ostaje način života, a ne neka teoretska konstrukcija. Znači, pre svega, mi istinu u crkvi gledamo kao jedan način života, a ne samo kao neku dogmu, odnosno kao neko definisanje istine. I takav apofatički stav dovodi hrišćansko bogoslovje do toga da za tumačenje dogmata koristi mnogo više ponekad jezik poezije i slika nego jezik neke logike i drugi, i tako da kažemo nekih uobičajenih pojmova. I zato poezija u simbolima i slikama uvek izražava i smisao između reči, smisao koji uglavnom odgovara opštem iskustvu života, a manje nekim racionalnim shvatanjima, pa zbog toga imamo recimo jezik slika, ikona i tako dalje. Poznanje Boga je jedno, da kažemo, poznanje koje se ne može baš tako lako objasniti rečima, već pre svega mi znamo da je Bog ljubav, či Bog je put, istina i život, i mi njega možemo poznati pre svega srcem svojim. I postoji pravilo u crkvi da što se tiče ljudskih stvari, neki mi moramo pre svega nekog čovjeka upoznati da bismo ga zavoleli, ali što se tiče poznanja Boga, mi moramo Boga pre svega zavoleti da bismo ga upoznali. I istina se identifikuje u crkvi sa jednim neposrednim iskustvom, a bogoslovlje sa bogoviđenjem, odnosno sa viđenjem samog savršenstva, odnosno samoga Boga koji je alfa i omega svega ovdje u svijetu. I nije slučajno što je rana crkva zasnivala katehezu vernika. Katiheza znači poučavanje u veri, to jest objavljivanje i prenošenje istine uglavnom na bogosluženje. Znači, kad kažemo katiheza, mi znamo da je to poučavanje u veri, često danas ta katiheza se izvodi čak i u državnim školama, pri crkvama i tako dalje, ali prava katiheza crkvena jeste pre svega u crkvi, odnosno na bogosluženju, kada se katihomeni poučavaju istinama vere tako što doživljavaju po rečima Svetog pisma istinu crkve tako što se kaže dođi vidi, znači osjeti ta prisustvo Božije, odnosno zadobi duha svetoga u crkvi, i to je u stvari prava istina crkve. I unutar tog liturgijskog kruga službi, kao što recimo večernje jutrenje, ali pre svega sveta liturgija, bogoslovlje je jedna poezija i pesma. I više se iskustveno doživljava nego što se razumeva da racionalno. I posvećenje, da kažemo, u tu istinu crkve jeste u načinu života. Znači, u tom prazničnom sabiranju vernika, pre svega kada je sveta liturgija se služi nedeljom i praznikom, i u jednoj projavi novog čovečanstva koje je pobedilo smrt, odnosno u projavi novog čovečanstva koje je sabrano oko tela i krvi Hristove.
Возношу, во благословение. Bogomati premila, uvek si nas štitila, pomozi nam i sada, evo narod propada, pomozi nam i sada, evo narod propada, duh pakleni vojuje, mnogi narod robuje, nevidljivom satani, nema niko da brani, nevidljivom satani, nema niko da brani. Odbaciše ljudi post, preko pakla pade most, što je k nebu vodio, kad je narod postio, što je k nebu vodio, kad je narod postio. Bogomolju prezreše, bogohulstvo počeše, crni đavo likuje, kako narod robuje, crni đavo likuje, kako narod robuje, brat za brata nehaje, već ga sudu predaje, kaljine im govore, da se Bogu ne mole, kaljine im govore, da se Bogu ne mole. Svakog dana veće zlo, a gnev ide odozgo, podigao Gospod maš, da pretvori sve u plaš, podigao Gospod maš, da pretvori sve u plaš, ali narod neka je, već se grehu predaje, Gospod gleda s nebesa, sva se zemlja potresa, Gospod gleda s nebesa, sva se zemlja potresa, svi anđeli tuguju, ali ljudi me čuju, neće da se pokaju, no sud Boži čekaju, neće da se pokaju, no sud Boži čekaju. Mrak nas teški pokrio, čuj presveta Mario, adsku tamu odagnaj, grešne duše spašavaj, adsku tamu odagnaj, grešne duše spašavaj. Ti si izvor darova i riznica Božija, pokajanje daruj nam, dokle si ja još te dan, pokajanje daruj nam, dokle si ja još te dan. Bez tebe smo propali, ti nas majko sažali, čuj presveta bolni glas, tvoja ljubav naš je spas. Čuj presveta bolni glas, tvoja ljubav naš je spas. Uvek si se molila i gnev Boži blažila, mol se djevo i sada, da sav narod ne strada, mol se djevo i sada, da sav narod ne strada.
nastavljamo emisiju Katehizis i govorimo o apofatičkom znanju. Nastavljamo dalje o jelinskoj filozofiji i o hrišćanskom iskustvu, odnosno o susretu te grčke filozofije i hrišćanstva koje daje jednu novu istinu i svetu, gdje je sam Hristos put istine i života. Potrebno je da kažemo da prednost tog empirijskog učešća u odnosu na intelektualni neki pristup crkvenoj istini ne znači neko pribjegavanje samo emocijama, niti omalovažavanje logike. Ne treba da zaboravimo da je prva crkva rođena i da se razvijala unutar granica jelinskog sveta, to jest te, da kažemo, jelinizovane rimske imperije. A veoma je bitno tu koji je način razmišljanja drevnih Grka i kako su oni u stvari projavljivali svoje osjećanje, odnosno svoju veru. Grk je tražio, neki običan Grk ili recimo filozof, da to novo iskustvo crkvenog života odgovori na njegove konkretne potrebe, na neke probleme, pitanja, ali svakako to su važna filozofska pitanja i filozofska predanja koja su veoma bila značajna i za istoriju čitavog čovečanstva, koje su nam Grci ostavili u svom predanju. Ta grčka misla tražila od crkve da istinu pokaže kao jedan odnos prema Bogu i prema svijetu. I to je, da kažemo, jedan susret dva nesaglasiva životna stava, koji je, da kažemo, izrodio mnoge jeresije prvih vekova. Ali te rasprave koje su izazvane povodom tih jeresi, one su omogućile da, one su presudile o mogućnostima opstanka grčke filozofije unutar granica života hrišćanskog sveta. Znači, hrišćanstvo je prihvatilo i neke principe te jelinske filozofije. Hrišćanska crkva je uspjela da odgovori na filozofska pitanja Grka i po tome su svakako poznati kapadokijski oci, koji su na jednom jeziku filozofije pokušali da objasne kakva je to naša vera u trojičnog Boga. I svakako da ti sveti oci koji su dali takav doprinos, to je jedno neprekidno trajanje, da kažemo, od 2. do 11. veka, ali svakako sveti oci 4. veka, Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslav, sveti Jovan Zlatovski, dali su jedan nesagledivi doprinos pre svega izražavanju hrišćanske istine i od hrišćanskom pogledu na svet i doživljavanju ovoga sveta, jer je crkva cijel sve htjela da preobrazi i da tu svoju istinu posvjedoči čitavom svetu. Zato mi kad u crkvi govorimo, ne govorimo samo o spasenju ljudi, već o spasenju čitavog sveta. Znači, Bog je stvorio čitavu tvorinu da ona bude spasena kroz čovjeka, kroz prvog Adama, a Hristos jeste novi Adam koji prihvata na sebe grehe sveta i taj novi Adam daje mogućnost večnog života.
Kad isteknu naši dani, kao pesak, kao voda, i kada se duša nastani, s one strane plavog svoda, da će biti svedočanstvo, da smo ikad postojali, da smo bili plemeniti, mislili, osjećali. Spuste naša tela, da čekaju dan vaskrsenja, da li će moći naša deva da nadahnu pokolenja. Kakvim će nas ljudi zvati, šta o nama besediti, kako će nas pominjati, po čemu nas upamtiti.